Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Suđenje Isusu Hristu. Pravni aspekti. Da li je proces protiv Isusa bio zakonit? Zašto je Isusu suđeno pred tri različita suda? Da li su dokazani navodi optužnica? Koja krivična dela su pripisana Isusu? Ko je kriv, a ko nevin u odnosu na optužnice? Govori Željko Stepanović, autor knjige Suđenje Isusu, pravni aspekti.
Postavlja se pitanje koji su istorijski izvori podataka o suđenju Isusu. Osnovni izvori podataka u vezi sa ovim suđenjem su četiri evanđelja, četiri opisa Isusovog života. Ostali izvori su kratki i fragmentarni. Tako rimski istoričar Kornelije Tacit u analima 15.44 govori o osudi Isusa Hrista. Također istoričar Josif Flavije u judejskim starinama govori o osudi Isusa Hrista. Zanimljivo je također da sirijski mudrac Mara ben Serapion kaže koliko su Jevreji koji su meri uticali na pogubljenje svog mudrog cara. To je još jedan izvor. Također, proslavljeni grčki pisac Lukijan govori o osudi Isusa Hrista. I detalji o osudi Isusa Hrista pominju se u Vavilonskom Talmudu, gde se pominje da je on osuđen zbog praktikovanja čarobnaštva i zavođenja Izraela. Što se tiče samih evanđelja, treba reći da u prilog autentičnosti teksta evanđelja govori oko 25.000 delimičnih ili kompletnih kopija Novog Zaveta koji postoje. Po tome je Novi Zavet na prvom mestu između svih dokumenata iz antike. Poređenja radi, druga po broju pronađenih kopija je Homerova Ilijada sa 643 pronađene kopije. Također u prilog verodostojnosti Evanđelja govori činjenica da su knjige Novog Zaveta napisane od 40 do 65 godina nakon Isusove smrti, dok su, na primjer, Budine reči napisane 500 godina posle njegove smrti. Sam proces protiv Isusa Hrista nije bio zakonit. Imamo više dokaza za to. Ako posmatramo te sudske procese koji su vođeni protiv njega, možemo da dođemo do takvih zaključaka. Recimo, Isus je prvi put odveden pred prvosveštenika Anu, koji je bio tast Kajafi, koji je bio vrhovni prvosveštenik i predsedavajući tog jevrejskog suda. I Ana, kao uticajan čovek, je pitao Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku, pokušavajući na taj način da iznudi priznanje koje bi bilo iskorišćeno pred rimskim guvernerom Pilatom. Isus je prozreo njegovo pitanje i on je rekao: ja govorih javno svetu, ja sam uvek učio u sinagogi i u crkvi gde se skupljaju Judejci i ništa tajno ne govorih. Ovo je Isus rekao zato što su Rimljani su bili jako osjetljivi na tajna zločinačka udruženja. Isus je prozreo nameru prvosveštenika da od njega izvuče priznanje koje bi bilo iskorišćeno pred Pilatom. Prilikom tog procesa, jedan od prisutnih je udario Isusa Hrista. I Isus mu je rekao: zašto me biješ? Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo, ako li dobro, zašto me biješ? Isus je tom prilikom naveo da neki od onih koji su tu prisutni su svedoci onoga što je on radio. Tako da na taj način Ana je trebalo da ispita te svedoke. Međutim, s obzirom da to nije išlo u prilog njemu, onda on i nije pozvao te svedoke na ispitivanje. Također pomenuo sam taj slučaj da je on bio udaren, što je bilo nedopustivo po jevrijskim pravilima. Znači, sa poštovanjem se moralo odnositi prema onome koji je okrivljen u postupku. Što se tiče daljeg sudskog postupka, Isus je odveden kod prvosveštenika Kajafe, koji je bio predsjedavajući Sinedriona. Tu su učinjeni ozbiljni pokušaj da se dokaže Isusova krivica. Dovedeni su svedoci koji su iznosili različite optužbe. Međutim, zanimljivo je da se navodi u evanđeljima, u evanđelju po Marku se navodi konkretno, da njihova svedočanstva nisu bila jednaka, što je bilo nedopustivo po jevrejskim propisima. Ta svjedočanstva su morala da se poklapaju u svim pojedinostima. I postojao je dobro razrađen sistem ispitivanja svedoka. Kada ste to vidjeli, koje nedelje, kog dana, od koga ste to čuli? Ako su čuli od nekog drugog, to svjedočanstvo nije bilo validno. Oni su sami morali da vide i da čuju i da onda daju iskaz o tome. Inače, njihovo svjedočanstvo nije bilo validno. Tako da u tom smislu ta pravila jevrejskog postupka su prekršena u ovom slučaju. Mi također vidimo da neka druga pravila su prekršena u ovom postupku. Kajafa je tražio od Hrista da se on izjasni: zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Mesija, sin Boži. Ovome sa malim razlikama izveštavaju evanđelja po Mateju i Marku. Hristos je praktično potvrdio da jeste, a to je poslužilo kao osnov smrtne presude, koju je potom na predlog Kajafe izglasao Sinedrion. Međutim, treba reći da po jevrejskim propisima niko nije smeo da bude osuđen na osnovu svog iskaza. Po rimskim pravilima neko je mogao da bude osuđen na osnovu svog iskaza, a ovdje vidimo da nije mogao, u čemu je jevrejsko pravo bilo naprednije od rimskog prava. Mi vidimo da u slučaju samog sudskog procesa bilo je predviđeno da mlađi članovi treba prvo da se izjasne o krivici nekog lica, pa tek onda stariji članovi Sinedriona. To je osmišljeno zato da ovi stariji članovi ne bi svojim ugledom i uticajem uticali na mlađe da se izjasne protiv svoje savesti, da glasaju protiv svoje savesti u nekom predmetu, u nekom slučaju. Međutim, Kajafa je svojim stavom uticao na mlađe članove da se i oni izjasne. Na taj način je prekršeno pravilo jevrejskog sudskog postupka. Također mi vidimo da je Kajafa burno reagovao posle Hristove izjave kojom je on potvrdio da je onaj koga su Jevreji čekali, Mesija. Mi vidimo zapisan u evanđeljima, a poglavar sveštenički razdreje svoje haljine i reče: šta nam trebaju više svedoci? Čuli ste hulu na Boga. Šta mislite? Dakle, on se obraća članovima Sinedriona i on praktično njima sugeriše da se izjasne. On to nije smeo da uradi, prvo su trebali mlađi članovi da se izjasne. Na taj način je uticao na te članove i oni su pod tim uticajem, zapisano u evanđeljima, oni svi kazaše da je zaslužio smrt. Na taj način bila je izglasana smrtna presuda protiv njega. Međutim, ta presuda je bila izglasana noću, a po jevrejskim pravilima noću se nije smelo suditi. S obzirom da je Isusu suđeno na početku Paske i praznika beskvasnih hlebova, mi vidimo da je ovo pravilo prekršeno. Također, postoji jedno napredno pravilo u jevrejskom pravu, i to je zapisano u Mišni, koja je deo Talmuda, da uoči izvršenja smrtne presude, jedan glasnik je trebalo da bude poslat i on je trebao da objavljuje da je taj i taj osuđen na smrt i da pozove svakoga koji ima bilo šta da kaže u odbranu osuđenika da dođe i da kaže nešto u prilog oslobađanju osuđenog. Međutim, mi ne vidimo u evanđeljima da je išta zapisano o tome. U Jerusalimu se nalazilo mnoštvo ljudi koje je Isus iscelio i kojima je pomogao. Možemo samo zamisliti šta bi se dogodilo da je ovo pravilo ispoštovano. Mnogi bi glasali u prilog Hristovog oslobođenja i sigurno je da su oni koji su bili sudije u Sinedrionu to znali i zato su požurivali da ovaj proces bude brzo okončan. Dakle, tu su zaista prekršena pravila jevrejskog sudskog postupka. Postavlja se jedno zanimljivo pitanje, zašto je Isusu suđeno pred tri različita suda? Naime, njemu je suđeno pred jevrejskim sudom, dalje je suđeno mu je pred Pilatom, pred rimskim sudom i također suđeno mu je pred upravnikom Galileje, Irodom. Zanimljivo je da njemu je suđeno upravo pred više vrsta tih sudova, zato što mi smo pomenuli da jevrejski sud nije imao pravo da osudi na smrt. On je morao da izađe sa svojom presudom pred upravnika provincije Pilata i Pilat je taj koji je mogao da potvrdi tu presudu. Dakle, on je jedin imao pravo da nekoga osudi na smrt jer je on imao taj jus gladi, pravo osude na smrt. Na neki način, kod ovog suđenja vidimo kao da su svi lopticu prebacivali na drugoga. Jer mi vidimo kasnije kad u slučaju suđenja pred Pilatom, Pilat ispituje Isusa Hrista i kaže da ne nalazi nikakvu krivicu na njemu. Dakle, on posmatra njegovu ličnost u skladu sa pravilima rimskog prava, gdje se uzima u obzir ličnost optuženog. Da li je to delo mogao da učini? Da li je, recimo, ranije nešto slično učinio? Da li je u tome uopšte razmišljao i da li je bio duševno zdrav? I kakvi su mu bili motivi, naravno. Zanimljivo je da Pilat, uzimajući u obzir što sam sada pomenuo, nije našao nikakav razlog da osudi Isusa Hrista. On je čak došao do suprotnog zaključka, zapisano u evanđeljima da je on znao da su ga prvosveštenici predali iz zavisti. Dakle, on je znao da su njihovi motivi loši, a kod Hrista nije mogao da nađe nikakav loš motiv. On je posmatrao ličnost Isusa Hrista. Za sudije je uobičajeno da posmatraju ličnost optuženog, da li se znoji, da li crveni, kako se ponaša. Mi vidimo za vrijeme suđenja, svo vrijeme vidimo da je Hristos bio miran. Na sve moguće optužbe, on uopšte lažne optužbe nije odgovarao. Zapisano je da je ćutao na te lažne optužbe i očigledno je to veoma uticalo na Pilata. Piše da je on bio začuđen, da je bio zadivljen time. Često ljudi kada su izazvani ili kada se protiv njih loše postupa, prospu bujicu reči, međutim mi to ne vidimo u Hristovom slučaju. On je bio potpuno miran i dostojanstven i Pilat na osnovu svega, uzimajući u obzir sve napred navedeno, on dolazi do zaključka da je on nevin i onda on na neki način želi da tu lopticu prebaci s obzirom da je saznao da je Isus iz Galileje, Irodu, koji je bio upravnik Galileje. I na taj način da se on oslobodi odgovornosti za osudu Isusa Hrista. I tako je, na neki način je oprao ruke, ali on kasnije je definitivno oprao ruke kod konačne osude Isusa Hrista. Znači, on se svo vrijeme lomio. On je znao da on nije kriv i on je praktično njega oslobodio. Međutim, mi ćemo vidjeti kasnije da pod uticajem sveštenika koji su uticali na narod da traži da umjesto Isusa Hrista bude oslobođen Varava, razbojnik, znači koji je bio osuđen za bunu i za ubistvo, pod uticajem dakle jevrejskog naroda, pod uticajem tužilaca, on popušta. A to je bilo suprotno pravilima rimskog krivičnog postupka. Čak je zapisano da sudije ne smiju da se spuste toliko nisko da pregovaraju sa provincijalcima, jer se iz razgovora jednakih rađa preziranje dostojanstva. U ovom slučaju je došlo do prezira dostojanstva rimskog sudije. On nije smeo da se spusti toliko nisko. Nije smeo uopšte da pregovara. On je trebao da postupi kao i svaki sudija pravično, međutim, on to nije učinio. Kajafa je izazvao Isusa Hrista da kaže Zaklinjem te živim Bogom, jesi li ti Mesija, sin Boži?
I to ga je oteralo u stvari u smrt, kad je on rekao da jesi.
To je bio povod za njegovu osudu. To je bio povod zato što je na osnovu toga Kajafa zaključio da je on izrekao hulu protiv Boga. Međutim, ako ćemo pošteno gledajući sva pravila jevrejskog prava, mi ne možemo izvući zaključke da je to zaista bio razlog za osudu. Ako posmatramo, znači, ta pravila, ja ne mogu ulaziti u pojedinosti, sada to je dosta obimno, znači, to su pravila Starog Zaveta, on jednostavno nije mogao biti osuđen, nije bilo dovoljno elemenata, ja sam to objasnio u knjizi, nije bilo dovoljno elemenata da na osnovu toga on bude osuđen. Tako da, inače, ta sama osuda za hulu nije imala apsolutno nikakvog značaja pred rimskim vlastima. Jer ako je neko osuđen za hulu, to je pitanje koje se ticalo samo Jevreja. Rimski sud nije ulazio u pitanja njihovog verovanja. Trebao je neki jači argument za osudu. Taj argument nije postojao i onda su prvosveštenici, sudije Sinedriona, izašli pred Pilata sa sljedećim optužbama. To su bile tri optužbe. Naime, oni su rekli da je on otpađivao narod, da je zabranjivao da se daje porez Cezaru, odnosno caru, i da je on tvrdio da je car. I ako mi pogledamo sve te tri tačke optužnice, možemo doći do sljedećih zaključaka. Da je Isus zaista otpađivao narod i da je bunio taj narod protiv Rima, to bi bilo u suprotnosti sa čitavim njegovim učenjem. Jer upravo Isus učio da zemaljske vlasti treba poštovati, jer i zemaljski vladari vladaju po Božjoj nameri i dopuštenju. Isus je to shvatanje izneo pred Pilatom. On je rekao Pilatu, ti ne bi imao nikakve vlasti nadamnom kad ti ne bi bilo dano odozgo. Na taj način on je priznao pravo rimske vlasti. Isus nije prezirao one koji su poštovali rimske vlasti, on nije prezirao ni one koji su bili u službi Rima prikupljajući porez. Upravo su njemu zamerali što se družio sa carinicima. Carinici su bili u službi Rima i bili su najomraženiji ljudi u društvu, u jevrejskom društvu. Oni su bili smatrani najvećim grešnicima. Zanimljivo da je jedan od dvanaestorice apostola Matej bio carinik. To nam dosta govori u prilog toga da Isus nije bio taj koji je otpađivao narod i bunio ga protiv rimske vlasti. Također mi vidimo slučaj da je Isus iscelio slugu rimskog kapetana. To nam dovoljno govori u vezi sa ovim predmetom. Dalje, što se tiče toga da je Isus zabranjivao da se daje porez caru, mi to ne možemo argumentovati. Zato što pred samu osudu Isusa Hrista, jedno kratko vremensko razdoblje, Hristu je bilo postavljeno pitanje, učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš Božjem putu. Treba li da dajemo porez rimskom caru ili ne treba da dajemo? Isus je prozreo nameru i na bilo koji odgovor na to pitanje koji bi dao, to bi moglo da se iskoristi kao argument za njegovu osudu pred Rimljanima. Međutim, on je prozreo tu nameru i on je rekao, pokažite mi novac. I kad su mu doneli novac, on je rekao, čiji je na njemu obraz i natpis? A oni su mu odgovorili, Cezarov. I tada je Hristos rekao, podajte dakle što je caru carevo, a što je Božije Bogu. Dakle, tu vidimo da nikako on nije učio da ne treba plaćati porez. Tako da to nije moglo da se iskoristi protiv njega. I to je naravno Pilat znao i Pilat je to video. Rimske vlasti bili su u toku sa tadašnjim događajima i njima nije bilo nepoznato šta se dogodilo. Ovaj događaj o kome sam pričao. Također, što se tiče treće tačke optužnice, to da je Isus tvrdio da je car, zanimljivo je da je sam Pilat ispitao Isusa Hrista i postavio mu to pitanje. da li si ti car judejski? I na to pitanje Isus njemu odgovara na sljedeći način. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Kada bi bilo od ovoga sveta moje carstvo, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Judejcima, ali carstvo moje nije odavde. Na osnovu toga što je on rekao, Pilat nije mogao da ga osudi. Isus nije pretendovao i nije ugrožavao rimski presto, tako da to nije moglo da bude iskorišćeno protiv njega. Tako da vidimo, praktično sve tačke optužnice su pale. Što se tiče optužbe pred Irodom, prvosveštenici su ga optuživali pred upravnikom Galileje. Međutim, posle ispitivanja Irod je ustanovio da on nije kriv. I sada ponovo onu lopticu koju je bacio Pilat, sada on ponovo vraća Isusa Pilatu i on se sad oslobađa odgovornosti. Ni on nije hteo da preuzme odgovornost da osudi Isusa Hrista. Tako da ponovo Isus dolazi pred Pilata. I to sada u zavisnosti od toga koje su linije razgraničenja, ovo je bilo šesto ili možemo čak i reći sedmo suđenje, sedmi sudski proces koji je vođen protiv njega. Dakle, u roku od samo nekoliko časova. Zato što je Isusu suđeno pred danom, suđeno mu je noću, pa mu je ponovo suđeno ujutru i to mu je suđeno u vreme kada se nisu svi članovi Sinedriona skupili, a imamo u jednom evanđelju je zapisano da mu je suđeno kad su se svi članovi Sinedriona skupili. Zatim je imao jutarnje suđenje pred Pilatom, Pilat ga vraća Irodu i ponovo pred Pilatom, dakle to je to konačno suđenje. Također Pilat, kad je ponovo bio vraćen od Iroda, Pilat ispituje Hrista i on kaže ja ne nalazim ni jednu krivicu na njemu. Dakle, Pilat apsolutno ništa nije našao na Isusu Hristu. Međutim, pod uticajem pritiska tužilaca, koji su tražili oslobađanje Barabe, Pilat je popustio i on je praktično predao nevinog čoveka na smrt. On je prekršio pravila rimskog prava i time što je dao da Hristos bude išiban. Prvi put je šiban, da bi time uticao na Jevreje, on ga je izveo pred Jevrejima i rekao je evo čoveka. To je ta čuvena rečenica, evo čoveka. Hteo je da utiče na Jevreje samom Hristovom pojavom. A zanimljivo je, pošto on kao sudija morao da zna pravila sudske psihologije, on je posmatrajući Hrista i ispitujući činjenice vezane za njega ustanovio da je nevin. I hteo je da tim samim izgledom, načinom na koji je on izgledao, kako se ponašao, da utiče na Jevreje, da budu ganuti i da utiče na njegovo oslobođenje. Međutim, baš suprotno je to. On je tim izazvao upravo suprotan efekat. Jevreji su ipak tražili njegovu osudu. Tako da je Pilat predao nevinog čoveka na smrt. Ko je kriv, a ko nevin u odnosu na optužnice, mi vidimo ovdje da oni koji su bili tužioci Isusa Hrista, da su oni sami bili odgovorni što su nevinog čovjeka predali na smrt. Tako da je upravo njima trebalo da bude suđeno, a ne Isusu Hristu. Mi vidimo za Kajafu koji se zgražavao time što je Hristos dao izjavu da je Mesija i koji je rekao da je to hula, on je pocepao svoju odeću prvosveštenika, što nikako nije smeo da učini, jer je po jevrejskim propisima zato trebala da bude izreknuta smrtna presuda. Dakle, time je jevrejski sudija, i to dakle, najviši sudija, sam sebe osudio na smrt. On je sam sebe diskvalifikovao da bude prvosveštenik. Tako da na taj način vidimo da se ovdje potpuno okrenula situacija. Znači, oni koji su bili njegovi tužioci su sami bili više odgovorni zato što su predali nevinog čovjeka na smrt. Mi vidimo Pilata koji je oklevao i koji je protiv svoje savjesti predao čovjeka na smrt. Vidimo također u slučaju Iroda da nije mogao da nađe nikakvu mogućnost osude Isusa Hrista. On je tražio od Hrista da učini neko čudo da bi ga na bazi toga oslobodio. Međutim, sam Hristos je postupao principijelno, nije hteo da popusti. I zanimljivo je da svi oni tužioci koji su sudili Isusu Hristu su žrtvovali pravdu, a i pravila, pravna pravila u ovom slučaju suđenja Isusu Hristu. Situacija se potpuno izokrenula. Vidimo da je Hristos bio nevin uzimajući u obzir sve elemente vezane za ovo suđenje. Kakvu poruku nosi izveštaj o suđenju Isusu i njegovom stradanju? Kakav to značaj ima za čovjeka 21. veka? Kada razmišljamo o Isusovom stradanju i njegovom držanju na sudu, ono predstavlja primjer dostojanstvenog podnošenja stradanja. To je nešto što samom čovjeku nije svojstveno. Naime, ljudi se prečesto žale zbog stradanja, čak i onih stradanja u koje su sami sebe uvalili. Međutim, u slučaju suđenja Isusu Hristu vidimo nešto potpuno suprotno. Isus strada na pravdi, ne samo da nevin strada, već strada upravo zahvaljujući sopstvenoj nevinosti i ispravnom postupanju. Život koji je vodio u skladu sa svojom savješću i sopstvenim razumevanjem onoga što je ispravno, je predstavljao pravi ukor i veliku smetnju za tadašnju duhovnu elitu. Kada tadašnji prvosveštenik Kajafa zaklinje Isusa Bogom da kaže da li je Mesija, on time otkriva da veruje u Isusovo poštenje i u njegovu pobožnost. Isusa Hrista na krst nije odvela krivica, niti nekakvo nerazumno ili fanatično postupanje. Na krst ga je odvelo principijelno, dosledno postupanje u skladu sa razumom, sa savješću i razumevanjem sopstvenog poslanja. Što se tiče samog sudije Pilata, ja mislim da u Pilatu možemo svi da prepoznamo sebe. Jer u pojedinim situacijama mi se kolebamo kada treba da zauzmemo odlučan stav u vezi sa nečim što je pravedno. Dešava se da se kolebamo i da pod uticajem drugih popustimo radeći protiv sopstvene savesti. Na taj način se onda mi identifikujemo sa Pilatom. Također se možemo identifikovati i sa jevrejskim sudijama, sa Kajafom, sa sudijama u Sinedrionu, jer i oni su postupili suprotno svojim važećim pravilima. Tako da često i mi nekada u životu, da bi došli do nečega, mi kršimo principe pravde, čak i neke svoje sopstvene principe na koje se zaklinjamo. Tako da mislim da u tom pogledu možemo svi da prepoznamo sebe.
Slušali ste suđenje Isusu Hristu. Govorio je Željko Stepanović, autor knjige Suđenje Isusu, pravni aspekti. Dokumentarni zapis ostvarili ton majstor Strahinja Veljković i autor Dušanka Zeković.